Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum permettu na nkunu ftit personali jienu George, u le xej personali dwarna imma dwar eruq komuni. Insertajna it-tnejn minnaħa waħda ta' Malta.
Selejm l-Isla, Senglea, li ta' fil-bidu tagħha minn post imsaġġar għal belt imħarsa miswar fi żmien il-kavalleri u ta' tsemm kbir fl-eqel attakki.
U George mill-Birgu, ċittà vittorjoża, li l-bidu tiegħu hu mitluf fi żmien bikri tal-istorja fid-daħla tal-Port.
U bejnietom Bormla, jew Burmula, il-Bur tal-Mulej, ċittà kospikwa, kif żejjina il-Gran Mastru Żondadari.
U flimkien imħadnin fi swar u trunċiri mibdija mill-ħali u vanitus imma maħbub Nikolò Kottoner, bdew u għadhom jissejħu il-Kottonera. Tliet tibliet importanti anki jiffullati fi żmien ta' qabel il-gwerra, imbagħad kważi żvujtjati u mfarka fl-attakki tal-faxxisti u n-Nażisti. Innista vera ta' dawn li bliet marru refugġjati barra bliethom. Sanstra bl-istatwi żbieħu devoti u t-teżori tagħhom. Ħafna baqgħu fejn kienu refugġjati, u għal ħafna snin minkejja l-inbena binim il-ġdid u ħut tas-sew blasura, il-Kottonera ħadet isem li ma jixir ilix.
F'dawn l-aħħar snin b'ħidma tal-kunsilli rispettivi tagħhom u ta' kumitati u ta' responsabilità ta' nies, dawn it-tliet bliet reġgħu ħadu r-ruħ. Ħadu sura xieraqa u dinjituża, bini antik ta' żmien il-kavalleri li kien mitluq jew użat bla sewi pubbliku beda jintuża l-aktar fil-birgu b'mod aktar aċċessibbli u utli. It-torq issebħu, l-istorja qamet fuq tagħha u qalet għal l-erwieħ lil min qajjima mill-midfen mutrab tagħha.
Ma nistgħux nitkellmu nselmu fit-tul lil dawn it-tliet tibliet.
Għalhekk għażilna l-birgu, kemm għax hu l-eqdem u kemm għax il-fost it-tlieta l-aktar li qed jiżviluppa b'mod kulturali ta' siwi. U kemm għax qawwissu, ifakkarna f'żewġ qaddisin marbuta ma' din il-belt u l-istorja tagħha. San Domingo bil-Knisja tal-Annunzjata mixi mill-Patrid Dominikani u l-Parroċċa Kolleġjata San Lawrenz. San kunu konċiżi kważi inniżlu ftit noti li wieħed jista' jiżviluppa u nilħu lan ta' din is-sensiela li nbidlu l-moħħ f'palk immaġinazzjoni effettiva.
Daqxej tal-sin tal-blat maħruġ fil-bahar. Hawnhekk l-istorja ssawret tul iż-żmien. Qalbina u biżlin ħarsu kull jiedek, għalhekk inħobbok belti.
Hekk kont ktieb żożijiet ġieħ il-belt vittorjoża. U f'kull saffika fissir dak li jien bħal ħafna anki mbeda ħassejtu b'qajt inħoss għal belt li għamlitni wil tagħha u ta' dawn il-gżejjer, il-Birgu. Għax minkejja ċ-ċokon tal-ispazju ġeografiku u ġeoloġiku li nsejħu il-Birgu, moni bil-ġieħ Civitas Vittorjoża, u minkejja s-sura li tidji u tati għal-bahar, hawnhekk kull nitfa art hija konċentrazzjoni ta' storja minn żmien preistoriku għal żminna. Art, bahar u pożizzjoni huma l-qofol tal-istorja tal-Birgu. U swar, sinjar ta' belt fortifikata, huma il-profil ta' din il-belt żgħira.
Hawn jinsab wieħed mill-paradossi żbieħ u interessanti tal-Birgu. Il-pożizzjoni u s-sura tal-Birgu sawruha mal-istorja minkejja ċ-ċokon ta' din il-belt. Ruqa żgħira ta' blat u bahar.
Bil-raġun, l-istudjus tal-istorja l-professur Wettinger fil-istudju tiegħu The Castrum Mares and His Suburb, Birgu During the Middle Ages, i-publikat fl-ewwel volum ta' il-Birgu e Maltese Maritime City, jgħid mal-ewwel bi-frażi mill-quta. The Castrum Mares, as the castle of St. Angelo was known for most of the Middle Ages, was the main reason for the existence and survival of the suburb of Birgu. Without it, it is reasonable to suppose that no permanent community would have dared to settle in Birgu right on the seashore. L-istess ħsieb u miġbur mill-istudjus Mario Boħaġar li jgħid kemm l-istorja ta' Malta u tal-belt marittima tagħna il-Birgu kienu jkunu xort oħra kieku l-pożizzjoni tagħhom kienet differenti.
Naħseb noqtu l-karattru tal-belt tal-Birgu u tan-nies li trabbew fiha matul iż-żmien b'din il-poeżija qasira tal-poeta Taljan Diego Valeri dwar il-belt marittima sabiħa u misterjuża Venezia.
Għandi f'qalbi belt li titwielet kuljum bil-baħar u kull lejl tinħall fil-baħar. Il-baħar ukoll wellet il-Birgu sawru taħ il-fizjonomija ta' belt fortifikata u il-fizjonomija San Sitra lin-nies tiegħu. Il-baħar u l-fortifikazzjonijiet, iswar li jħarsu li din ir-roqa art huma karatteristiċi fit-tfassil tal-fiżjonomija tal-post u tan-nies li jexwaw. Nagħmlu tagħna l-osservazzjoni tal-istudjus Professor Peter Saracin Anglost li japplika l-Birgu tal-baħar u l-Birgu fortifikat il-metafora tal-assedju u tal-vjaġġ, żewġ aspetti li joħorġu mill-poemi Omerjani l-Iliade u l-Odissea. Il-paradoss tal-Birgu, belt maluqa fis-swar u allura kważi dejjem assedjata, iżda fl-istess ħin tixxenna għall-vjaġġ li l-hemm mix-xefaq tal-baħar. Dawn iż-żewġ karatteristiċi ta' assedju u ta' libertà sawru il-Birgu u n-nies tiegħu.
Tul l-istorja twildet belt fortifikata marbuta mal-baħar, mal-korso, mal-negozju, mas-snajja, mat-tarzzjonari, mal-kuntatti ma' barra u mal-barranin. Mad-difiża. Id-difiża li l-Birgu fiċ-ċokon tiegħu offra għal Malta kollha kienet difiża kemm tal-valuri ċivili u kemm tal-valuri reliġjużi propju minħabba l-pożizzjoni tiegħu mar-reliġjon. Għal ħafna snin il-Birgu kien sede importanti reliġjuża u mhux biss fi żmien l-ordni kavallerisk li għażel din il-belt bħala sede tiegħu u l-Knisja ta' San Lawrenz bħala l-Knisja konventwali tiegħu. U għal żmien kien sede wkoll kemm tal-isqof u kemm tal-Inkwiżitur. Iżda mill-eżistenza ta' knisja parrokjali u mknejja soħra fil-qrib sa miż-żmien bikri tal-ħakma Normanna hekk kif il-Gżejjer tagħna bil-mod il-mod bdew ħerġin mill-ħakma tal-fażi Musulmana.
Bla ma noqogħdu nitilfu u bir-reqqa kemm verament id-data preċiża tal-parroċċa tal-Birgu toħodna fil-bidu tal-wasla tan-Normanni, żgur li nikkonkludu li l-Knisja ta' San Lorenzo Amare hija l-ġebla tax-xewka ewlenija fil-fażi ġdida ta' Malta rikristjanizzata wara l-ħakma Musulmana.
U dan kollu fuq firxa naqra nitfa' tikka roqa żgħira ta' art.
U maż-żmien hawnha sura kemm ta' fiżjonomija u kemm ta' karattru il-bniedem, il-persuna mill-Birgu li qabel aktar minnhom kont tarfu minn nies oħra San Sitra tal-Inħawi għal dawk li nistgħu seħulhom fattizzi imġiba u karattru. U dan kien ġej propju mill-mod kif il-Birgu laqa' fih influenzi ta' barranin u tħallat magħhom anki biż-żwieġ u għamilhom tiegħu, kemm fi żmien il-Medjovevu u kemm fi żmien il-Kavalieri u anki fi żmien l-Ingliżi.
U dan kollu fuq firxa naqra nitfa' tikka roqa żgħira ta' art.
Sir Harry Luke fil-ktieb tiegħu Malta, An Account and an Appreciation, jikteb kif in-nies ta' dawn l-inħabi rabbew karatteristiċi fl-imġiba u l-mod kif jitkellmu tant li tagħtihom individwalità propja.
Għalkemm dan kollu jista' jingħad b'mod ġenerali għal kottonera kollha, studjużi metikoluzi tal-antropoloġija żgur isibu u sabu dawk li huma l-essenzjalità tal-karattru tal-Birgu. post u nis. In-nies tal-borgo ħadu mill-Ġenoviżi l-ħila li jibżgħu għall-flusom. Mil-komunità ebrajka dejjem preżenti, imqarja gżajra mal-komunità żgħira tal-Birgu wirtu is-sens li jħadmu flusom. Mill-Anġovini is-sens ta' difiża tal-proprjetà. Min-nies tal-Peniżula Iberika is-sens kreattiv u snajja. Mill-isqallin aktar x-nies tal-baħar, il-ħila li jaffrontaw liebes u jafu jkunu mexxejja, speċjalment fil-qasam tan-negozju. Mill-kavalliri u l-Grigi li ġew magħhom, il-ħila li jibżgħu għaċ-ċokon. U n-nitfaħar samma importanti aktar kozmopolitana u liberali u mill-Ingliżi is-sens ta' prattiċità. Madankollu wieħed iqis il-fatt li ħafna nies tal-Birgu kienu nies tal-baħar, isifru u għalhekk tħaltu ma' nies barranin u allura nies li ma baqgħux b'rashom marbuta.
Dan kollu sawar fihom karattru miftuħ ta' żaqqu f'omhu. Inġenjuż, ospitali u taf fejn intmiegħu. Il-Birgu u fil-fatt post ta' studju ta' antropoloġija Maltija. L-istorja ma jagħmluhiex biss il-fatti u d-dati iżda fuq kollox in-nies u n-nies komuni. U hawn fil-Birgu, f'dan iċ-ċokon tul iż-żmien, in-nies komuni huma importanti daqs in-nies li soltu norbtu mat-tiswir tal-istorja.
Mhux ta' bxejn pereżempju nsibu kunjomijiet li huma tipikament barranin u tipikament marbuta mal-Birgu, appuntu minn dan it-taħlit li ħoloq il-karattru tan-nies tal-Birgu. Mhux ta' bxejn għat-takronisti barranin iniżlu fil-kitbiet tagħhom l-alluzjoni għas-seħer tal-mara mill-Birgu, anki f'kuntest kważi ta' tentazzjoni.
M'għandix niskantaw li l-Birgu dejjem skont żmienu u nistgħu indaħlu ma' żmien il-kottonera kollha, bit-taħlit li kien hawn, kemm jekk kienu ħakkiema fewdali, ngħidu aħna Ġenoviżi, Katalani, Anġovini, kemm mal-kuntatti sikoli. U kemm fi żmien il-kavalleri, mbagħad fi żmien twil tal-Ingliżi, wiret dik il-fiżjogonomija id-dera fiżika li aktar varjata minn tanħawi oħra ta' Malta. Dan ifisser kif anki demografija, jiġifieri l-popolazzjoni tal-Birgu, kif jikkonkludi l-istudjuż Stanley Fiorini fil-pubblikazzjoni ġam semmija Birgu e Maritime City, minn waħda żgħira marbuta mal-ħajja tal-baħar, tal-kummerċ, l-aktar tal-qamħ l-qoton u saħansitra tal-korso fil-imkien mad-difiża tal-kastell kibret f'komunità mdaqsa. Mhux ħażin, sakemm mal-wasla tal-kavalleri minn popolazzjoni ta' mhux aktar minn 500 ruħ nistgħu ngħidu li rdupjat. U dan kemm bin-nies li ġabu magħhom il-kavalleri u kemm bix-xogħol li ħolqu l-istess kavalleri. Minn ftit qabel nofs is-seklu 16 il-Birgu jitniżżel bħala la Universitati Nova. Baktar indipendenza mill-imdina u baktar dipendenza minnu tarħula oħra importanti bħal bir miftuħ għall-qormi, iż-żejtun u ż-żurriq.
Nistgħu ngħidu li l-bidu ta' Bormla u l-bini tal-isla huwa riżultat tal-esplożjoni tal-popolazzjoni fil-Birgu li issa fiċ-ċokont jew ma setax jifla għal dawk in-nies kollha. Wal ħafna snin dawn iż-żewġ lokalitajiet baqgħu dipendenti mill-Birgu għalkemm ta' importanza.
Dan it-taħlit ġab saħansitra użu ta' kliem barranin li ma nsibux fl-irħuda oħra. L-istoriku Carmel Kassar fil-ktieb tiegħu Witchcraft, Sorcery and the Inquisition jagħmel osservazzjoni lingwistika interessanti. Wara li jgħid li n-nies tal-kottonera fi żmien il-kavalieri kunu bitla ta' kliem barrani meħud mit-Taljan, il-Kastellan, il-Latin, iżid. The very restricted urban space available before the building of Valletta in 1566 ensured that the Maltese population living there could certainly pick up a large number of foreign words from the heterogeneous community in the area. And this words mixture was used profusely, even by locals. L-asserzjoni ta' Kassar hija nibxa għal-lingwistiċi biex nifmu il-għala dialetti tal-kottonera fil-kassana tal-Birgu huma differenti minn dawk tal-irħula u minn fejn tnislu ċertu tkaxkir jew ħatrit ta' vokali karatteristiċi tal-kottonera u tal-Birgu u l-pronunzja ta' ċerti konsonanti, il-U li ssir K, per eżempju. Pal kalbi, flok qalbi, u dħul ta' kliem li skont Vassalli huma tipikament tan-nies ta' dawn l-inħawi, b'mod partikulari tal-Birgu. Dan seħħ ukoll fi żmien il-ħakma Ingliża. l-attak li m-Inglis ta' zmin ilu li daħal baqal u sena fl-użu tal-Malti nistgħu ngħidu li beda hawn fil-kottonera. Sempliċiment nsemmu pal-kejk, daddy u mami, boy, pal-ma bdew hawn ċerti użanzi flikel u fil-moda illi juru appuntu il-ftuħ minn dan iċ-ċokon għall-influwenzi barranin, tipika f'postijiet fejn it-taħlit huwa aktar dominanti.
Dan it-taħlit kellu l-aspett negattiv tiegħu. L-idejat liberali barranin ħafna drabi ġabu fil-birgu il-biża' ta' infiltrazzjonijiet eretiċi u sansitra sar ukoll danni fi żmien il-kavalliri bit-twissija għall-komunità. Il-prostituzzjoni taħt forma jew oħra kemm aktar popolari u kemm tal-korteġġjani, il-magħrufa donne di pjaċċa kienet magħrufa. Ħafna kienu n-nisa li mat-taħlit tal-iskjavi saru mitħla tal-fejqan superstizzjuż u allura tas-sħarijiet. L-istudjużi tal-Inkwiżizzjoni għatuna x'nifhmu li qrib fejn illumem il-monasteru ta' Santa Skolastika kien hemm bħal skola immexxija minn mara minn sqallija li kienet tiġbor tfajliet biex tħarriġhom f'din il-ħila ta' fejqan. Kien ukoll ta' tħassib pastorali u għall-qadi tal-kura animarum iż-żwieġijiet imħalta fil-birgu u fil-kottonera aktar popolari milli finħawi oħra. Mhux biss bejn reliġjonijiet differenti, imma wkoll marġil di passaġġo, pereżempju, għall-bini tal-Belt Valletta fi żmien il-Kavalliri u għall-bini tal-Breakwater u l-preżenza ta' nies tas-servizz fi żmien l-Ingliżi.
Din il-popolazzjoni għalkemm nis-sinjuri u ta' skola baqgħu marbuta mal-birgu żdiedu il-ħaddiema u l-fuqra, f'waqtiet anki negozjanti ta' baxxa fortuna u l-indafa u s-sanità ma kinitx waħda żgur eżemplari. Il-mart l-aktar tal-pesta u l-kolera fil-birgu ħakem irridi, tantu hekk li għandna diskrizzjoni grafika ħafna motija mill-bożjo tal-faqar u t-telqa li kien ikun hawn fit-toroq tal-birgu binaru bil-lejl l-aktar meta kien ikun hawn biża tat-toroq u għalhekk il-birgu kienu jinġemgħu għat-ta' nies mill-irħula fil-qrib. U l-istudjuż Ingliż George Percy Badger fil-ktieb tiegħu Description of Malta and Gozo, ippubblikat fl-ewwel żmien tal-ħakma Ingliża, meta jitkellem dwar il-birgu barra li jsemmi żbuħija ta' knejjes li hawn speċjalment dik ta' San Lawrenzo tal-Annunzjata u ta' bini ieħor l-aktar tal-kastellu u l-palazzi, iżid li kollha kellhom bżonn tiswijiet serji u jgħid li djar kienu fi stat mitluq anke minn barra. U kien hemm ħafna ħaddiema fqar. U t-toroq ma kienux remarkably clean?
Biex taqat ma żmien il-gwerra ġabet herba kbira u eżodu ta' ħafna nies li uħud minnhom ma ġewx lura u allura it-telqa kibret aktar. U xejn ma sewa, anzi sewa qar, il-bini bil-pjanti orrent ta' Harrison u Hubbard b'mod partikolari fil-pjazza biex jagħti d-dera din jituża li kien jisħoqlu l-birgu.
Kiku illum Badger kellu jerġa' jżur il-birgu, żgur li jieħu idea aktar pożittiva, jidħol sodisfatt minn Cour de Port u jara d-dinjità restawrata ta' belt tal-aristokrazija ta' snajja u jitkellem mod aktar konvinċenti dwar l-istat ta' djar privati u tal-palazzi u tal-knejjes. Ifaħħar is-sens ta' ftuħ li hawn fejn lejn il-baħar u żgur li jieħu pjaċir jippassiġġa fit-toroq minkejja li baqgħu dojo u jisserpu iżda din jitużi. Indaf u msebħa u fuq kollox jara bini mitluq ta' żmien il-kavalleri issa użat b'mod aktar effettiv bħall-Oberġ d'Angalter u jara s-seda din jituża tal-Kunsill tal-Birgu f'dik li qabel kienet Oberġ de Provence.
Issa l-birgu reġgħu skoprew il-birgu, anki nies minn barra l-birgu, dok li qabel kienu iqisuna tan-naħa l-oħra. u skoprewna turisti u l-birgu u post turistiku infittex daqs il-belt Valletta u anki l-imdina.
Namra tantik f'dil-lejla ta' wissu nimbidel unatik Anja tam papa inkanta lil-dallel il-lila anji Madem hamrun spanjoli frumat heċċeċ Temmi amel xmara U qalbi kebbes xmara Notte di San Lorenzo Notte d'agosto Meta il che u baffeggia Binnari meccia Tassa mi sema Ti ci riattarmi in fleggia
Fil-birgu il-memorja tal-antik mhix sempliċiment dokument storiku tal-passat jew mużew tal-kurzita u tan-nostalġija, imma essenzjalità tal-istoriċità ta' din il-belt aħna minn aħna u ngħixu fejn ngħixu fid-diversità tagħna. Għax id-diversità tagħna hija r-rikkezza komuni mhix firda partikulari.
Għalhekk imbierek għal mid-darba imbierek min b'mod ġenerali u lokali iħares dan il-wirt u jgħożu bla ma jħassru, ikabbar dal-ambjent u jġeddu bla ma jeqirdu jew ibiddel il-passat. Għax hawn il-ġebel mhumiex bħal ġebel l-oħra, hawn il-ġebel meta jitmermer bi żmien ifarfar fuqna il-ħna tal-imgħoddi u l-ilma tal-baħar fis-skiet huwa mbaħbaħ bil-memorja u l-kontorni tal-bini u x-xtut huma vrus minn poeżija li l-kol qed nikdbu f'ġieħdin il-belt Vittorjoża.
Il-birgu tal-lum jider li u difiża ta' dak li hu storiku, ta' dak li hu wirt, ta' dak li hu ta' kulħadd. Il-birgu fiċċu kont tiegħu jibqa' kbir, jibqa' ħaj, jibqa' jiġġedded, jibqa' jgħix l-istorja u l-poeżija tiegħu. Jibqa' l-birgu.
Slet lilek Aun ġrajidna drabtet miħek Aun il-baharu kul ġebla Jinsġu innu għal ġihtiħek Kul palazz, kul knisjam setqa Jossu ismek blakbar ima Swaru toro bħali ħadnu Dak li ġablek din l-istima Taf il-bik u taf il-req Taf nisbar li trappe u għandek Taf imsbih mimli għafer Taf istar kavalliri Li tawkxeħ nobilta Rajt il-ħak ma rajtek hilsa Għajt il-sommi dinjita Mill-aqwa Mastru daċxilu Kurdara Arkitetti mur muzicisti nistal baharu tarznara amil hostal miuti yohroch helu mikhe kalbna ankul malti hossu twilet ashvil birguleru tana
Tislima lil-Belt Vittorjoża il-Birgu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' George Peresso
u Selejn Boħaġar għal Campus FM.